Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Ir kaip pamenate, praėjusioje laidoje mes sugrįžome iš Naujojo testamento, iš Jokūbo laiško ir pradėjome nagrinėti Senąjį testamentą, vieną iš taip vadinamų mažųjų pranašų. Tai Joelis. Mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos pirmą skyrių ir temos dalį skyrių antplūdis. Po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtas pirmasias tris šios temos dalies eilutes ir mes tęsime rašto apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave. Ir dėkojame tau, kad galime pažinti tavo didybę. Dėkojame tau, kad šį vakarą galime ateiti į tą artimą bendravimą ir norime išgirsti tave prabylant šventojo rašto puslapiais. Dėkojame tau, kad tavo žodis gyvas ir paveikus, aštrus, ir kad jisai gali ir atlieka tą darbą, ko negalėtų atlikti joks kitas žodis. Dėkojame tau už tai, kad žmonės tau ištikimi, kalbėjo tavo dvasios vedami, užrašė mums tuos pamokymo žodžius ir mes, tavo malonę, tau išsaugojus, šiandien galime vadovautis jais savo gyvenimuose. Meldžiame, kad šį vakarą dangaus Dieve tu atvertum kiekvieną širdį, nes tu matai viešpatę mūsų netikėjimą, ir tik tai tu gali padėti priimti tuos žodžius, kurie skirti šiam laikui. Prašom, vadovauk mums ir padėk mums netrukdyti tau kalbėti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi pirmas skyrius - skyrių antplūdis. Viešpaties žodis Petuelio sūnui Joeliui. Išklausykite tai, seniūnai, išgirskite visi krašto gyventojai. Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis, arba jūsų protėvių dienomis? Pasakokite apie tai savo vaikams. Jūsų vaikai te pasakoja savo vaikams, o jų vaikai tolesniai kartai. Tai praėjusioje laidoje išnagrinėtos trys pirmosios šios skyriaus eilutės. Ketvirtoje eilutėje pranašas sako: kas liko nuo skerių vikšrų, suėdė skraidantys skeriai. Kas liko nuo skraidančių skerių, suėdė šokinėjantys skeriai. Kas liko nuo šokinėjančių skerių, suėdė skeriai rykai. Joelio knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė. Čia iš tikrųjų pavartoti keturi skirtingi žodžiai, kurie į lietuvių kalbą verčiami keturiais skirtingais žodžių junginiais. Skerių vikšrai, skraidantys skeriai, šokinėjantys skeriai ir skeriai rykai. Profesorius Algirdas Jurienas šią Biblijos eilutę verčia taip. Ką paliko kandikas, tą surijo skėrys. Ką paliko skėrys, tą surijo vikšras. Ką paliko vikšras, tą surijo rijūnas. Kai kas be pagrindo tvirtina, kad čia kalbama apie keturias skirtingas vabzdžių rūšis. Kandikas reiškia tas, kuris nugraužia. Šioje eilutėje pavartotas hebrajų kalbos žodis arbech, reiškiantis skėrys. Šis žodis nurodo, kad jų yra daug ir kad jie migruoja. Tai yra skrenda dideliais spiečiais. Vikšras reiškia tas, kuris nulaižo. O rijūnas reiškia tas, kuris ryja, naikina. Šie keturi terminai apibūdina skėrius ir tai, ką jie daro. Jie skrenda pulkais lyg gerai organizuota kariuomenė. Pirmiausia, užskrenda lėktuvai ir numeta bombas. Po oro pajėgų atakos pasirodo artilerija ir sunaikina visus miestus, palikdama nusiaubtus plotus, tačiau dar daug kas lieka nepažeista. Tuomet atžygiuoja pėstininkai, trečiasis pulkas ir sunaikina tai, kas likę. Galiausiai pasirodo valymo komanda, kuri nušluoja visus kitų nepastebėtus likučius. Taigi keturi skaitytos eilutės žodžiai apibūdina skirtingus skėrių pulkus. Jie neturi nei generolo, nei karaliaus, nei leitenantų, nei seržantų, bet manevruoja kaip kariuomenė. Dievas dažnai siūsdavo skėrius kaip bausmę žmonėms, tačiau šį antpuolį mes priskirsime natūralių reiškinių kategorijai. Mano įsitikinimu, tai buvo ne teismas, bet įspėjimas tautai. Joelis buvo pirmasis išrašiusių pranašų Elijo amžininkas. Elijas apie grėsiantį teismą įspėjo šiaurinę karalystę, o Joelis labai dramatiškai įspėjo pietinę karalystę. Joelis pradeda nuo krašto negandus, šį metodą naudojo visi pranašai ir pereina prie teismo, kuris viešpaties dieną ištiks žmoniją. Terminas viešpaties diena labai dažnai suprantamas klaidingai, nors šventajame rašte jis yra vienas iš svarbiausių. Kaip jau minėjau, Joelis šį terminą pavartojo pirmasis. Pranašas labai aiškiai duoda mums suprasti, kas yra viešpaties diena. Po jo pranašams užteko pasakyti tą dieną ir buvo aišku, ką jie turi omenyje. Na, aš šiek tiek užbėgu į priekį, tačiau noriu pasakyti, kad Joelis, pradėjęs kalbą nuo tikro skėrių antplūdžio, pereis prie viešpaties dienos prasidėsiančios didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Galbūt norite paklausti, kaip prasidės didysis suspaudimas? Apreiškimo knygoje skaitome, kad iš jos keturi raiteliai stos netikra ramybė, tuomet kils karas, jis atneš badą, o galiausiai pasirodys palšas žirgas nešantis mirtį. Tarp keturių skėrių pulkų ir keturių raitelių minimų apreiškimo knygoje aš įžvelgiu stulbinančią paralelę. Didžiojo suspaudimo dienomis nebus tikro skėrių antplūdžio. Ne tik per tą kraštą, bet ir per visą pasaulį pralėks kažkas daug baisesnio. Viešpačiu Jėzui Kristui, sugrįžus įsteigti žemėje savo karalystės, pasaulis bus visiškai nusiaubtas. Pabuskite girtuokliai ir verkite. Aimanuokite visi vyno gėrėjai dėl saldaus vyno. Jis atitrauktas jums nuo burnos. Joelio knygos, pirmos skyriaus, penkta eilutė. Visų pirma, skėriai apniko vynuogės. Jie nugraužė visus vynuogynus ir girtuokliai daugiau nebeturėjo ko gerti. Anų dienų alkoholikai gydėsi prieš savo valią, mat nebebuvo vyno. Tai rodo, kad prieš nuopuolį Izraelio tautos didžioji nuodėmė buvo girtuoklystė. Mums nuolat primenama, kad dauguma avarijų įvykstančių keliuose sukelia žmonės besinaudojantys savo teisę ir laisvę girtauti. Atostogų metu žūsta ištisos šeimos, kai koks nors girtas vairuotojas kaktomušai įsirėžė į jų automobilį. Galbūt susilauksiu kritikos, kad kišuosi į politiką, Bet, bičiuliai, aš studijuoju Dievo žodį. Kai jis kalba apie girtuoklystę, kalbėsiu ir aš. Kai Dievo žodyje skaitau apie girtuoklį karalių, kalbėsiu apie girtaujančius valdžios atstovus savo šalies sostinėje. Mūsų valdžia nuolat rengia išgertuvių vakarėlius. Nenuostabu, kad būna tokių sprendimų ir įstatymų, tarsi juos būtų priėmę bepročiai. Pabuskite girtuokliai ir verkite. Aimanuokite visi vyno gerėjai. Girtuoklystė iš pat pradžių ardė Izraelio tautos pamatą. Tai vienintelė nuodėmė, kurią mini Joelis. Jis visai neužsimena apie stabmeldystę, didžiąją nusigrėžimo nuo Dievo nuodėmę, galiausiai sužlugdžiusią tautą. Tuo metu izraelitai vis dar vadinusi Dievo garbintojais. Prieš mano kraštą pakilo tauta, galinga ir nesuskaičiuojama. Jos dantys liūto, o iltys liūtės. Joelio knygos pirmos skyriaus šešta eilutė. Čia skeriai prilyginami destruktyviai priešo kariuomeniai. Šie mažulyčiai vabzdžiai gali nuversti medį. Jiems užskridus ant javų lauko gali likti plynė. Skeriai skrenda pulkais be jokio vadovo ar karaliaus. Dažniausiai jų antplūdis būdavo Dievo bausmė, bet šį kartą tai buvo Dievo įspėjimas. Vėliau Joelis prabyla apie ateitį, kuri ir šiandien tebėra ateitis. Viešpaties diena užklups žemės gyventojus lik spiečius skėrių. Iš jos keturi raiteliai minimi apreiškimo knygoje. Ji nuniokojo mano vynmedžius ir pakenkė mano figmedžiams. Ji nulupo jų žievę ir numetė žemyn, palikdama jų šakas baltas. Joelio knygos pirmos skyriaus septinta eilutė. Skeriai iš tikrųjų gali nužudyti figmedį. Jie visiškai nulupa figmedžio žievę, palikdami baltą medieną. Joelis skelbė savo tautai žinę, sakydamas, ką tokią valandą jiems daryti. Jis paminės 10 dalykų. Raudok tarsi mergelė, vilkinti ašutinę, dėl savo jaunystės vyro. Joelio knygos pirmos skyriaus aštunta eilutė. Jis sako kažką neįprasto. Pirma, tauta turi raudoti, kaip rauda jauna mergelė netekusi vyro. Javų atnašus ir liejamosios aukos dingo iš viešpaties namų. Kunigai viešpaties tarnai gedi. Joelio knygos pirmos skyriaus devinta eilutė. Javų atnašos ir liejamosios aukos dingo iš viešpaties namų. Kitaip tariant, jie visiškai nebegali atnašauti aukų. Antra. Kunigai viešpaties tarnai gedi. Šioje pastraipoje skaitome vis tą patį. Girtuokliai verki, kunigai gedėjo. Skerių antplūdis sužlugdė visą krašto ekonomiką. Šie ir kitos eilutės verčia mus manyti, kad Joelis pranašavo Jeruzalėje. Jis kalba kunigams, kurie tarnavo viešpaties namuose. Laukai nuniokoti, žemė gedi, nes javai sunaikinti, naujo vyno nėra, aliejus išseko. Joelio knygos pirmos skyriaus dešimta eilutė. Nebeliko alyvų aliejaus, vynogių ir grūdų. Trys pagrindinės kultūros buvo sunaikintos. Net kraštui teko gedėti. Matote, kraštas ir tauta buvo labai glaudžiai susiję. Mozės įstatymus buvo duotas ne tik tautai, bet ir kraštui. Joelis kalbėjo girtuokliams ir kunigams, O dabar kreipsis į žemdirbius. Baisėkite sartojai, aimanuokite vynogininkai, dėl kviečių ir miežių, nes laukų derlių žuvo. Vynmedis vysta, figmedis vyra, granatmedis, palmė ir obelis, visi laukų medžiai nuvytę. Ir žmonių džiaugsmas dinksta. Joelio knygos pirmos skyriaus 11-12 eilutės. Trečia. Baisėkitės, artojai. Ketvirta. Aimanuokite vynogininkai. Tai yra vynogių augintojai ir vynogynų savininkai. Obelis iš tikrųjų yra tenykštis apelsino medis. Vilkitės ašutiniai raudokite, kunigai. Aimanuokite aukuro tarnai. Ateikite, išbūkite naktį su ašutine, mano dievo tarnai, nes jūsų dievo namams trūksta javų atnašų ir liejamųjų aukų. Joelio knygos pirmos skyriaus 13 eilutė. Penkta. Vilkitės ašutinę. Šešta. Ir raudokite, kunigai. Aimanuokite, aukuro tarnai. Kunigai negalėjo atlikti savo pareigų, nes nebuvo ką atnašauti. Jie turėjo visą naktį gulėti su ašutine, nes stigo javų atnašų ir liejamųjų aukų. Krašto ekonomika žlugo ir nebuvo net ką atnašauti Dievui. Tačiau Dievas aiškiai duoda suprasti, kad jam svarbiausia ne ritualai, bet žmonių širdys. Šiose eilutėse Dievas sako savo tautai padaryti kažką, ko anksčiau neprašė. Davęs Mozės įstatymą, jis įsteigė 7 iškilmių dienas ir davė izraelitams aiškiai suprasti, jog nenori, kad jo akivaizdoje jie pasirodytų ištįsusiais veidais. Jis norėjo, kad žmonės ateitų į jo namus džiugiomis širdimis. Ar kada atkreipėte dėmesį į tai, kad krikščionys susirinkę bažnyčioje paprastai nebūna labai džiaugsmingi? Man net priekaištaujama, kad pasakoju linksmus nutikimus. Kartais aš regiu prieš save būrį šventųjų, kurie sėdi lediniais veidais, nešypterėdami. Norėčiau, kad jie, nors retkarčiais, nusišypsotų. Manau, tai išeitų jiems į naudą. Šiandien stinga džiaugsmo. Tai buvo ir Joelio dienomis. Kodėl Dievas pirmą kartą sako savo tautai: noriu, kad raudotumėte. Noriu, kad apsivilktumėte ašutinę ir gulėtumėte pelenuose. Gedėkite. Anksčiau jis buvo sakęs: noriu, kad mano akivaizdoje džiūgautumėte. Taip yra todėl, kad tauta nusidėjo. Dėl tos pačios priežasties ir šiandien stinga džiaugsmo. Nūdien pasaulis labai užsiėmęs. Muzika turi būti garsi ir greita. Juokai kuo nešvankesni, kad sukeltų nors kiek juoko. Net bažnyčiose garsiai juoktis yra ko nenuodėminga. Mėly bičiuliai, kurgi dingo mūsų džiaugsmas? Jį užgožė nuodėmė. Dievas neleis mums džiaugtis. Jis sakė savo tautai: dabar gedėkite mano akivaizdoje. Man tai nepatinka, bet jūs nusidėjote ir aš noriu išvysti jūsų atgailą. Paskelbkite pasninką, sušaukite į iškilmę bendryje, surinkite seniūnus ir visus krašto gyventojus į viešpaties jūsų dievo namus ir maldaukite viešpatį. Joelio knygos pirmos skyriaus 14 eilutė. Septintas dalykas. Paskelbkite pasninką. Iki tol Dievas niekada nebuvo liepęs jiems to daryti. Jis buvo nustatęs Izraeliui iškilmių dienas. Dievas nedavė pasninko dienų, kol jie nepaniro į nuodėmę. Joelis mini vieną nuodėmę - girtuoklystę, kuri naikino tautą. Ji neleido žmonėms blaiviai mąstyti. jie negalėjo priimti teisingų sprendimų. 8. Sušaukite į iškilmę bendryje. Kitaip tariant, jiems reikėjo susieiti. Dievas buvo liepęs savo tautai susieiti ir visiems drauge džiūgauti jo akivaizdoje. Tačiau dabar jis kviečia rimtai sueigai. 9. Dalykas. Surinkite seniūnus ir visus krašto gyventojus į viešpaties jūsų dievo namus. Tai buvo metas eiti į bažnyčią. 2. Pasaulinio karo metais buvo dubedieviai vyrai. Abu priklausė įvairiems klubams, kuriuose dažniausiai būdavo girtokliaujama, tačiau vieną sekmadienį susitiko bažnyčioje. Vienas tarė: nežinojau, kad tu lankai bažnyčią. Kitas atsakė: paprastai aš nevaikštau į bažnyčią, tai pirmas kartas. Tačiau turiu sūnų, kuris dalyvauja kare. Pamaniau, kad būtų pats laikas čia apsilankyti. Bičiuli, didelės bėdos atvaro žmonės į bažnyčią. Izraelio krašto žmonės turėjo susirinkti pasninkui. Ir 10. Dalykas. Maldaukite Viešpatį. Kodėl? Todėl, kad Dievas gailestingas. Jis maloningas ir nori atleisti. Mūsų Dievas nuostabus. Jie turėjo ateiti pas jį nelaimės valandą ir jis žadėjo išklausyti jų maldą. Joelis įspėjo savo tautą ir davė šiuos paliepimus. Štai ką jie turi daryti, jei nori patirti Dievo palaimą. Mėlėjai, šiandien šioje rašto vietoje sustosime ir kitoje laidoje nagrinėsime temos dalį Viešpaties dienos belaukiant. Tad iki greito susitikimo. Sudie.